Elska þetta starf. Að upplifa að fólk hafi tekið skref fram á við í lífinu og sett sér markmið í námi eða starfi mikilvægur þáttur í starfi Steinunnar Bjarkar Jónatansdóttur, náms- og starfsráðgjafa hjá MSS á Íslandi. Við hittum Steinunni til að forvitnast hvernig MSS, miðstöð símenntunar á Suðurnesjum, nær til fólks með stutt formlegt nám að baki til að upplýsa tækifærin sem eru í boði og aðstoða við fyrstu skrefin í námi. Við höfum lagað starfsemina að þörfum samfélagsins, við höfum lært að vera sveigjanleg og hlusta á þarfir íbúa og atvinnulífsins. Ég hef starfað hjá MSS í 8 ár og á þeim tíma hefur starfið þróast töluvert sem mér finnst mjög athyglisvert og viðheldur brennandi áhuga, segir Steinunn Björk, deildarstjóri fyrir náms- og starfsráðgjöf hjá MSS. MSS á svæði þar sem margar áskoranir blasa við. Á svæðinu búa margir innflytjendur og stór hópur þeirra þarf að tilenga sér grunnleikni með sérstakri áherslu á íslensku. Hópurinn ekki einsleitur. Við reynum að hlusta á þau og bjóðum upp á ýmis tilboð bæði námskeið og námsleiðir. Ég get nefnt nokkur tilboð með áherslu á grunnleikni, lestur, skrift, munnlega og stafræna færni eða þjálfun í íslensku fyrir fullorðna, grunnmenn. Almennur bóklegur undirbúningur, landnámsskóli fyrir innflytjendur með kennslu í íslensku og íslenskt samfélag. Stökkallur fyrir bæði innflytjendur frá Pólandi og hóp Íslendinga sem á sérnámskeiðum upplýsingatækni og stafræna færni svo eitthvað sé nefnt, segir Steinunn, náið og gott samstarf skiptir sköpum. Við vinnum náið með vinnumálastofnun, félagsþjónustunni og atvinnulífinu. Stór hluti starfseminar snýst að hlusta á þarfir. Hvar þörfin fyrir vinnuafl, hvað á fólk að geta gert til að fá vinnu og til að halda vinnunni? Við svo lánsum að margar af okkar samstarfstofnunum staðsettar í sama húsi og MSS, vinnumálastofnun á neðri hæðinni, endurhæfingarsjóður innvirk á hæðinni fyrir ofan og samvinna endurhæfing á sömu hæð og við og ein deild innan MSS, segir Steinunn Björk og heldur áfram. Við líka í nánu samstarfi við sveitarfélagið. Við leggjum mikla áherslu á þetta samstarf, gott samband og stuttar vegalengdir. Til að komast í samband við atvinnulífið förum við út í fyrirtækin og kynnum starfsemina. Við meðvituð að þau sem hafa stysta menntun sækja ekki endilega í nám, vita jafnvel ekki af þeim tækifærum sem eru í boði. Því mikilvægt að koma á tengingu og ná í þennan hóp. Við réttum fram höndina. Steinunn Björk Jónatansdóttir Veileter Hoss MSS Livslong Læring Center Pareikjanes. Raunfætnimat opnar ný tækifæri. Nú við að skipuleggja raunfætnimat og fræðslu fyrir aðstoðarfólk í leikskólum. Þá heimsækjum við alla leikskóla með tilboðum kynningu á ferlinu. Bjóðum upp á þjónustu okkar og ráðgjöf. Við skiljum eftir upplýsingar verkefnið og símanúmer með boði að koma í samtal við ráðgjafa. Í raunfætnimatsferlinu komumst við að því hver þörf þeirra fyrir nám og getum sérsniðið tilboð. Það gerist líka eitthvað í raunfætnimatinu. Fólk skilur að það veit og kann heilmikið. Fræin sem við sáum spýra og hrinda af stað nýju ferli. Þau þora að koma til okkar í nám. Ég alltaf undrandi á því að það sé fólk þarna úti sem veit ekki að þeirri þjónustu sem við veitum, veit ekki hvaða skref þarf að taka til að stíga aftur inn í skólakerfið. Að hægt sé að gera þá hæfni og þekkingu sýnilega sem þau hafa aflað sér á löngum tíma á vinnumarkaði og meta hana til styttingar á námi. Fólk sem fór út í atvinnulífið beint eftir grunnskóla og fast þar. Þau ekki meðvituð tækifærin sem við höfum skapað fyrir þau svo þau geti komið aftur í nám, segir Steinunn. Að læra að læra. Við sem vinnum við náms- og starfsráðgjöf sérstaklega stolt af því að geta boðið upp á góða ráðgjöf og persónulega þjónustu sem og námsumhverfi þar sem einstaklingnum líður vel. Grunnmennt fyrir þau sem snúa aftur til náms eftir langt hlé og hafa vilja til að búa sig undir formlegt nám. Grunnmennt námslið sem fellur í sér sérsniðna kennslu í grunnleikni, lestur, skrift, bæði íslensku og ensku, reikningi, munnlegri og stafrætni færni auk þess sem við ráðgjafarnir teljum einna mikilvægast, nefnilega að læra, segir Steinunn. Við hjálpum þeim einstaklingsbundið að finna út hvaða leið hentar þeim við að læra. Við tökum eftir því að það styrkir sjálfstraustið og þau öðlast trú á að geta lært. Ráðgjafarnir vinna náið með verkefnastjórum hverar námsleiðar. Verkefnastjórarnir með puttan á púlsinum, fylgja eftir og veita okkur ráðgjöfunum upplýsingar. Við höfum samband við viðkomandi til að kanna hvers vegna hann eða hún mætir ekki. Þegar við vitum hvers vegna, þá getum við fundið lausn saman. Við getum aðstoðað veitt auka stuðning í kennslu til dæmis. Það mjög mikilvægt að geta stutt og kvatt eftir þörfum, segir Steinunn. Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum MSS var sett á lakirnar í lok síðustu aldar. Þar voru fljótt þróuð fjölbreytt tilboð með fræðslu fyrir fullorðna. Meginhlutverk miðstöðvarinnar að efla sí og endurmenntun íbúana með fjölbreyttara námsframboði með það fyrir augum að styrkja félagslegar og efnahagslegar aðstæður samfélagsins og lífsgæði íbúa. Suðurnesjasvæðið nær yfir hluta Reykjanesskagans þar sem Reykjanesbær stærsta bæjarfélagið. Til ársins 2006 hafði Bandaríkjaher bækistöð á flugvellinum í Keflavík. Mikilvægur vinnuveitandi sem hvarf með stuttum fyrirvara. Margir íbúar sveitarfélagsins höfðu unnið við sérhæfð verkefni hjá hernum árabil og þau hurfu nánast á einni nóttu. Næsta stóra höggið kom með fjármálakreppunni árið 2008, þriðja höggið árið 2018 þegar flugfélagið Vó Air varð gjaldþrota. Hjá Vó störfuðu 1100 manns, margir bjuku á svæðinu í kringum flugvöllin. Nú síðast bættist COVID-19 við. Í kjölvar allra þessara áfalla hefur MSS gegnt lykilhlutverki við endurreisn samfélagsins. Stoðver með aðstoð og leiðsögn. Kennarar við miðstöðina hafa flestir áralanga reynslu af því að vinna með nemendum á mismunandi stigum í lestri, skrift, reikningi og stafrætni færni. Þeir mæta hverjum nemanda þar sem hann stendur. Og við bjóðum upp á aukaþjónustu eftir hádegis höfum við opið stoðver. Í stoðverinu geta nemendur fengið aðstoð við allt sem þeir hafa ekki skilið til fulls í kennslustundum á morgnana eða ráða ekki við í heimanámi. Kennarinn til staðar fyrir þá. Núna eru þeir að vinna að ritgerðasmíð. Mörgum finnst það líklega óyfirstíganlegt en kennarar stoðversins hjálpa þeim að leysa verkefnið skref fyrir skref, eitt skref í einu. Til dæmis með því að draga upp nýjan vinkil í samræðum við þá og hjálpa til við næstu málsgrein og þau halda svo áfram, staðfestir Steinunn. Reynsla þáttakanda. Hafsteinn Stefánsson hélt ekki áfram námi að loknum grunnskóla. Hann fór út á vinnumarkaðinn og fór að vinna en lenti bara í bulli eins og hann segir sjálfur. En hann komst út úr því og kærastan hans sagði Hafsteini frá MSS og þeim tækifærum sem þar eru. Nú eru nokkur ár síðan Hafsteinn byrjaði í grunnmenn. Ég ákvað að setja mér markmið, vinna með líf mitt. Skráði mig hjá virk og komst í grunnmennt. Í fyrstu var ég ekki viss að ég myndi geta þetta. En ég náði mér vel á streik og komst fljótlega að því að ég vissi heilmikið. Nálgunin í kennslunni hér á MSS var til þess að sjálfstraustið jókst. Mér gekk bara vel, gat klárað öll heimaverkefnin í skólanum, segir Hafsteinn Stefánsson og heldur áfram. Hafsteinn Stefánsson, eftir að ég hafði lokið grunnmennt með góðum árangri langaði mig að fara á næsta stig í menntastofum til þess styrkja mig betur. Þar eru sambærileg kennsla við grunnáfanga í framhaldsskóla, íslenska, stærðfræði, enska og danska. Ég stefni á að verða rafvirki og vil undirbúa mig eins vel og hægt Já, stærðfræði prófið gekk ljómandi vel, það verður tía, segir Hafsteinn Stefánsson. Það sem ég elska við vinnuna mína. Í morgun hitti ég Hafsteinn í móttökunni, hann var á leiðinni í stærðfræðipróf. Ég óskaði honum góðs gengis. Við hittumst aftur þegar hann var búinn með prófið sem honum hafði gengið vel að leysa. Hann hefur náð langt á þeim tíma sem hann hefur verið hér í námi hjá MSS. Og að upplifa að vinnan þín gegni hlutverki fyrir aðra að þú hafir hjálpað fólki að ná skrefi lengra í lífinu eða að ná markmiðum sínum, það það sem ég elska við vinnuna mína, segir Steinunn Björk Jónatansdóttir, náms- og starfsráðgjafi og deildarstjóri hjá MSS.